Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бір сағаттық бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. DOS шабуылына ұшыраған бірқатар тәуелсіз интернет басылымдар әлі күнге дейін ашылмай тұр. Қазақ мұнайын әлем базарларына шығарудың қиындықтары туралы батыстық басылымдар көтеріп отыр. Еуропадағының жетекшілері экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талдау үшін жексенбіде Берлинде жиналды. Қаржы дағдарысы Ресей олигархтарына да әсер етіп, Кремль өзіне жақын қаржы алпауыттарына көмектесе бастады. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының баяндамасында адам саудасы асқынып тұрған 155 елдің тізіміне кіргені жайлы тыңдайтын болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықты тыңдауға уақыт табыңыздар. Қымбатты ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанда танымал болып саналатын зона kz.net пен республика kz.info сайттарына виртуалды DOS шабуыл жалғасуда. Сайт редакторларының айтуына қарағанда, шабуылға қарсы мамандар жұмыс істеп жатқанына қарамастан, DOS-ті тоқтату мүмкін болмай отырған көрінеді. Республика kz.info сайтының Қазақстандағы редакторы Анастасия Новикова шабуылға байланысты болуы ықтимал сайтта жарияланған екі мақаланы атап көрсетіп отыр. Ал зона kz.net-тің редакторы Юрий Мизинов болса, виртуалды шабуылды тоқтатудың амалын біле алмай отырғандығын айтады. Сарапшылар бұл шабуылдардың бүгін мәжілістің қоғамдық палатасының қатысуымен талқыланатын интернет туралы заң жобасына қатысы жоқ екенін айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалық жалғастырады.
Виртуалды шабуылға осы уақытқа дейін тойтарыс бере алмай жатқан Республика kz.info сайтының редакторы Анастасия Новикова қалыптасқан жағдайдан шығу жолдарын қарастырып жатқанын жеткізді.
Что касается самого портала, к сожалению, ДОС атаки продолжаются.
Шабуыл әлі жалғасуда десе де, біз бұдан шығудың жолдарын қарастырып жатырмыз. Сондай қадамның бірін өткен аптаның соңында жасадық. Яғни біз LiveJournal.ru сайтынан өз парақшамызды аштық, және біздің газеттің веб-сайты аман қалған екен. Сөйтіп біз енді осы екі интернет парақша арқылы өзіміздің қалыпты жұмысымызды ертеңнен бастап жалғастырмақ ойдамыз. Аталған өзгерістерге байланысты оқырмандарымызға құлақтандыру жасаудамыз.
Мы разослали везде, где только можно было, и всем нашим читателям сообщение.
Деді Анастасия Новикова. Сондай-ақ Анастасия Новикова бұдан бұрын шабуылдың бастау алуына себепкер болуы мүмкін екі мақала жарайланғанын да айтып өтті.
Виртуалды шабуылдың себебін бәлендеп түсіндіру қиын, бірақ екі болжамды айтуға болатын сияқты. Бірі, біздің сайтта президенттің дағдарыс туралы айтқандарын сынғалған мақала жарық көрген еді. Екіншісі, қазіргі банк саласында орын алып жатқан жағдайларға байланысты оқиғалардың шынайы бетін көрсетуге тырысқан мақала болатын. Бірақ дәл қайсынан келгенін айту қиын. Бұл тек біздің болжамымыз, өйткені шабуылдың негізі біздің жариялаған мақалаларымызда жатқаны жасырын емес.
Деді Анастасия Новикова. Ал зона кезет сайтының редакторы Юрий Мизинов виртуалды шабуылды тоқтату мүмкін болмай отырғанын жеткізді.
Никак объяснить не могу. Не знаю, в чем дело.
DDoS шабуылы толастар емес. Кімнің қолымен жасалып жатқанын да білу мүмкін болмай отыр. Ешқандай да болжам айта алмаймын. Арнайы мамандар айналысып жатыр. Бірақ шабуылдың беті қайтар емес. Деді Юрий Мизимов. Интернет сайттардың төңірегінде қалыптасып отырған жағдайға байланысты әділсіз қорының жетекшісі Тамара Калеева өз ойын төмендегідей жеткізді.
Сайттарға жасалып жатқан виртуалды шабуыл бұзақылардың ісіне ұқсамайды. Себебі осынша уақыт шабуылдауға үлкен күш пен көп қаражат қажет екені сөзсіз. Бірақ дәл қазір біреуді күдікті ретінде қарастыру да мүмкін емес. Өйткені айғақ жоқ. Тіпті айғақ табу да екіталай. Бұл кездейсоқтық емес. Егер мұны қасақана әдейі ұйымдастырылып отырған шабуыл десек, онда мұндай оқиғалар тек Қазақстанда ғана болуы мүмкін. Сосын интернет қызметі саласында жауапты Қазақтелеком мен арадағы келісімдерде мұндай іске кімнің жауапты болатыны туралы жоқ болғандықтан да Қазақтелеком біздің бұған қатысымыз жоқ дегеннен танбай отыр.
Наверное, он бы не стоял в стороне и не говорил, что мы не знаем, мы тут ни при чем.
Осылай дей келе Тамара Калеева қоғамдық палата мен мәжілістің бірлескен жұмыс тобы бүгін интернетке байланысты заң жобасының кезекті талқылауына кіріскелі жатқандарын айта келіп, аталмыш сайттарға жасалып жатқан шабуылдың заң жобасына қатысы жоқ болғандықтан бұл туралы талқылауда сөз қозғамайтындарын жеткізді. Әйтсе де әділсіз қорының жетекшісі қоғамдық палата мүшелері аталмыш заң жобасына қатысты демократиялық ұстанымдарын жеткізетіндіктерін де атап көрсетті. Жоғарыда аталған екі сайтпен қатар DDoS шабуылына Ферғана.ру сайты да тап болған. Алайда бұл сайттың редакторларымен және Қазақтелеком компаниясымен хабарласу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушыларым, DDoS шабуылына ұшыраған бірқатар тәуелсіз интернет басылымдар әлі күнге дейін ашылмай тұрғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Ол шабуылға Қазақстандағы тәуелсіз деп танылатын zona.kz.net пен republika.kz.info сайттары виртуалды шабуылға ұшырап отыр. Айта кетейік, дистрибьютор Daniel of Service Attack шабуылы сайтқа бір мезетте әр тараптан 1 миллиондаған хаттардың жіберілуі арқылы болатын шабуыл. Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Жалпы бұл жайында хабарларды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларым, хабарларымыз енді ғаламдық экономикалық дағдарыс тақырыбында одан әрі жалғасады. Жексенбіде экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талдау үшін Еуропа одағының жетекшілері Берлинге жиналды. Өткен аптада ақш пен батыс Еуропаның ғана емес, бұл жолы енді орталық және шығыс Еуропаның ірі банктеріне банкротқа ұшырау қатері төнген соң осындай кездесу өткізудің қажеттілігі арта түскен еді. Тақырыпты әріптесім Сұлтан Қанаққұл сабақтайды.
Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия, Голландия және Испания үкіметтерінің төрағалары ғаламдық қаржы дағдарысына бірлесіп қарсы тұрудың ортақ жолы табылар деген үмітпен Берлинге жиналды. Берлиндегі басқосуға осы күні Еуропа одағының төрағалық ететін Чехияның басшылығы мен Еуропаның банк орталығының бірі саналатын Люксембургтың өкілдері де қатысады. Бастапқыда Берлиндегі кездесу жетекші 20 мемлекет басшыларының 2 сәуірде Лондонда ашылатын мәжілісіне әзірленуі үшін жоспарланған болатын. Еуропа одағының басшылары ақштың және Азия елдерінің өкілдерімен кездесуге ғаламдық дағдарысты ауыздықтаудың өзіндік ортақ стратегиясын ұсынуды көздеді және сол арқылы ғаламдық дағдарысқа қарсы тұрудың ғаламдық стратегиясын жасауға атсалыспақшы болды. Алайда өткен аптада Еуропаның ең ірі банктерінің бірқатарына банкротқа ұшырау қатері төнген соң Берлиндегі жиынды өткізудің қажеттігі арта түсті. Бұл жолы ашық қатер еуро аумағына жататын банктері өткен 15 жылда тұтынушылар мен фирмаларға 1,5 триллион доллар несие берген шығыс Еуропадан төнді. Енді батыс Еуропамен қатар орталық және шығыс Еуропада ауыр қаржы дағдарысына душар болып отыр және енді берілген несиелердің жаппай қайтарылмауы Аустрия, Швеция, Грекия, Италия және Бельгия банктерін қатты әлсіретуі әбден ықтимал. Бұл өз кезегінде бүкіл Еуропаның несие нарығындағы дағдарысты тереңдетіп, Еуропаның іскер кеңістігіне қол байлау болады. Германия канцлері Ангела Меркель бұл кездесу еркін сауда туралы міндеттемені тағы да растап, еуроодақты дағдарыстың тереңдей түсуінен сақтау үшін қаржы нарықтарын қатаң реттеу және бірлесіп әрекет ету туралы уәжге келу керек деп мәлімдеді. Франция президенті Николя Саркози Берлин конференциясының алдында одандық қатты пікір айтты. Дағдарыстың ауыр салдары оның тереңдеп бара жатқаны шынында да түпкілікті өзгерістерді талап етеді. Біз капитализмді бос жерде жаңадан тұрғызуға тиіспіз. Оның моральдық міндеттемесі мол болуға тиіс. Міне сондықтан да мен Берлинде осы сауалдарға нақты жауапты көргім келеді деп мәлімдеді француз президенті. Егер еуроодақ жетекшілері түпкілікті өзгерістердің қажеттігіне және қоян-қолтық іс атқаруға келісе алса, онда ол уағдаластықтарын нақты жүзеге асыра алатындарын да көрсете алуға тиіс. Ал әзірше еуроодақтың дағдарысқа қарсы іс-қимылы өзара келісілген болса да, оған мүше елдер өздерінің ұлттық экономикаларын ынталандыру мен банктеріне қаржылай көмек беретін дербес қадамдар жасап келді. Еуропа комиссиясы Франция мен Италияның және Испанияның ішкі автоөнеркәсібін қолдауға бағытталған протекционистік жоспарларына үлкен алаңдаушылығын білдірді. Міне осы жайттар бір экономикасы бар және бір үкіметтің саясатын жүзеге асырған ақшыға қарағанда Еуропа ғаламдық дағдарыстан әлдеқайда ауыр жапа шекпей ме деген алаңдаушылықта туғызып отыр. Инвесторлар өз ішінде ортақ тіл таба алмаған Еуропадан әлдеқайда қауіпсіздеу Америкаға қаша бастаған жоқ па деген күдіктен өткен аптада еуро ақш долларына шаққанда соңғы 3 айдағы ең төменгі бағамына дейін құлдырады. Неміс канцлері Ангела Меркельдің кеңсесінде өтетін Берлин кездесуінде ұлттық бақылау мекемелерінің арасындағы байланысты кеңейтуге кепіл болу және үкіметтердің экономиканы дамытуға бағытталған іс-қимылдарын еселеу жолдарын саралайды. Берлин кездесуінде сонымен қатар өзіне экономикалық дамушы елдерге көмек көрсету міндеттемесін алған халықаралық валюта қорына көмек беру мүмкіндігі де сөз болады. Халықаралық валюта қоры Беларуське, Мажарстанға, Исландияға, Латвияға, Пәкістанға және Украинаға қаржылай көмек бөліп үлгерді. Оның үлестіріп берген несиесі оның 200 миллиард долларды құрайтын қорына тез тақап қалды. Алайда евро аумағындағы тұрақсыздықтың жаңа нышандарының пайда болуы мен Шығыс Еуропа елдері қарыздарының өсе түсуі Берлиндегі кездесуге қара көлеңкесін түсіруі мүмкін.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан ұлттық қордан бөлінген қаражаттың пайдаланылуын бақылау жөніндегі жұмыс тобын құрып отыр, енді қаржы қадағаланатын болады делінді. Кадима партиясының жетекшісі Ципи Ливни мен билікке келген Ликуд партиясының жетекшісі Нетаньяху коалициялық үкімет құрмақшы. Ресей коммунистері әскери реформа жасауға қарсылық білдіруде. Ирактың ұлттық музейі ақпанның 23 күні қайта ашылды. Оңтүстік Кореяның айтуынша, Солтүстік Корея таяуда орта қашықтыққа арналған баллистикалық жаңа зымыранды жасап шығарды. Және Amnesty International құқық қорғау ұйымы таяудағы әскери қақтығыс кезінде соғыс қылмыстарын жасады деп Израильді де Хамас тобында айыптап отыр. Ардақты радио тыңдаушыларға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бағдарламамызда тағы қамтылатын тақырыптарды сіздерге айта отырайын. Еуропа одағының жетекшілері экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талқылады. Қаржы дағдарысы Ресей олигархтарына да әсер етіп, Кремль өзіне жақын қаржы алпауыттарына көмектесе бастады. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының баяндамасында адам саудасы асқынып тұрған 155 елдің тізіміне кіріп отыр. Және қазақ мұнайын әлем базарларына шығарудың қиындықтары туралы батыстық басылымдарда жазылған мақалаларға шолуды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, өткен аптада жарық көрген Ресейдің финанс журналында елдегі ең бай адамдардың жылдағы тізімі жарияланды. Онда назар аудартқан мәселе қаржы алпауыттарының қаншалықты деңгейдегі байлығы емес, олардың байлығы бір демде азайып, тізімнің соңына түсуі болып отыр. Журналдың жазуынша дәулеті тасыған 10 ресейлік өздерінің 3-тен 2 байлығын елдегі қаржы дағдарыстан жоғалтқан екен. Бұл арада ресейдегі қаржы алпауыттары мемлекеттен қолдау іздеп отыр, бірақ Кремльдің де өз қоры азайып барады. Оның үстіне билік өздеріне адал болған миллиардерлерге ғана көмек қолын созуы мүмкін. Енді осы тақырыпта хабарымызға дейін қойыңыздар. Өткен жылы миллиардер байлар тізімін 40 миллиард доллар байлығымен бастап тұрған іскер олигарх Олег Дерипаска 85% байлығын жоғалтып, осы жылы 8-ші орынға түсіп қалған. Энергетика, құрылыс және металл компаниялары сынды әр салада қызмет жасаған Дерипасканың байлығының азаюы батыстық банкілерден өзі қайтара алмайтындай несие алған соң болып отыр. Десе де сарапшы Владимир Прибыловский қазірдің өзінде Дерипаска өзінің шетелдік банктерге қарызынан құтылу үшін Ресейдің мемлекеттік Внешэконом банкінен 45 миллиард доллар несие алғанына тоқталады.
Вот интересно, что Олега Дерипаску спасают. По этой таблице это, может быть, и не видно, но видно, что ему там первому обещали кредиты и, видимо, уже что-то выдали.
Бұл сізді таңдандыруы мүмкін, бірақ Олег Дерипасканы мемлекет қорғап отыр. Бәлкім оны финанс журналының тізімінен табу қиын шығар. Алайда ол биліктен несие уәде етілген, бәлкім берілген адамның бірі. Қазір оның қарызы өте көп. Мен оның 5 миллиард доллары бар дегенді көріп таң қалып отырмын. Себебі оның байлығынан қарызы айтарлықтай көбірек.
Намного больше, ну, всяком значительно больше, чем у него есть.
Бұл тұста Дерипаска сияқты басқа да олигархтар мемлекет қолдауына ие бола ма деген сауал туып отыр. Ресей байларының тізімі және олардың қаржы дағдарысындағы әрекеттері билік пен миллиардерлер арасындағы байланыстарды қиындатып жіберді. Сарапшы Прибыловскийдің айтуынша, мемлекеттік ресмилер қаржы алпауыттарын қорғаған тізім жасаған, ол тізімнің басында тұрғандар билікке ең жақын олигархтар сияқты, дейді сарапшы.
Они, в общем, просто заверяют всех своей дальнейшей лояльности. Они получают дивиденды в виде благоволения.
Мемлекет олардың алдағы адалдығына кепілдік жасап жатыр. Олигархтар өздерінің бұрынғы жақындығына жауап ретінде Кремльдің жақсы қарауына ие болып отыр. Қазір олар алдыңғы жасаған қызметтер үшін үлестерін алуда. Менің пікірімше, олардың көбі дағдарысқа тап болғаннан гөрі тіпті бай болып шығады. Оларға әрбір нәрсе тіпті мұнайдың бағасының түсуіне пайда әкеліп жатыр. Олар бәрінен аман шығады. Тек қалған біздер ғана дағдарыстан құтылмауымыз мүмкін.
цена на нефть, они прекрасно выживут. Это вот мы можем не выжить.
Дейді сарапшы Прибыловский. Ресейлік қаржалпауттарының біразы мемлекетпен бейіт байланысты қалу үшін соңғы жылдар шетелден оралғанда дұрыс көрген. Соның бірі ұзақ жылдар Британияда тұрған Чукотка облысының бұрынғы басшысы, қазірде Челсия футбол клубының қожайыны Роман Абрамович. Экономист-сарапшы Владимир Прибыловскийдің айтуынша, Сибнефті мемлекеттік газ компаниясы Газпромға толығымен 13,7 миллиард долларға сатқан Абрамович өзінің несиелерін өтеу үшін ұлттық әлеуметтік қамсыздандыру қорынан қосымша 1,8 миллиард доллар алған тағы бір олигархтың бірі болып отыр.
Ну, в общем, на самом деле его не обидели. На самом деле ему, конечно, заплатили огромные деньги за то, что он продал.
Сізге шындығын айтар болсам, Абрамовичке дағдарыс әсер етіп жатқан жоқ. Іс жүзінде ол Сибнефті мемлекеттік компанияға сатып, көп көлемде қаржыға ие болды. Абрамовичтің Metal Invest-тің магнаты Алишер Усманов сияқты Кремльдегі Медведев маңындағы топтармен байланысы бар.
Кремле, который сейчас, ну, условно говоря, на стороне Дмитрия Медведева.
Дейді сарапшы Прибыловский.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-50-45-60.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64-2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, енді қазақ мұнайын әлем базарларына шығарудың қиындықтары туралы бастық басылымдардағы мақалаларға шолу жасайық. Қазіргі жұмыс істеп тұрған мұнай құбырлары қашағаннан болашақта ағылатын мұнай легін қабылдай алмайды. Американдық баспасөздің жазуынша, Қазақстан қосымша экспорт бағыттарына мейлінше мұқтаж болып отыр. Оның үстінде американдық ықпалды Wall Street Journal басылымы Қазақстанға экспорттық бағыттардың мүмкіндігін кеңейту қажет деп жазады. Chevron компаниясының жоғарғы дәрежелі өкілі мәлімдегендей, келесі 10 жылдықта мұнай өндірудің ауқымды жоспарын жүзеге асыру үшін Қазақстан экспорттық қуаттарын жедел кеңейтуге мұқтаж деп атап өтілген ол мақалада. Қазақстан 2020 жылы мұнай өндіруді 2 есеге дейін ұлғайтып, шикізат өндірушілердің жетекші ондығына енуді жоспарлап отыр. Өндірілген мұнайдың басым бөлігі әлем базарына Ресей аумағы арқылы өтетіндіктен, экспорттық бағыттардың жетіспеушілігі елдің басты проблемасы болып қалуда. Егер Қазақстан 15 жыл бедерінде мұнай өндіруді күніне 1,5 миллион баррельге дейін ұлғайтатын болса, оған жаңа мамандандырылған және сенімді экспорттық қуаттар қажет. Және бұл істі кейінге қалдыруға болмайды, деді Лондонда өткен мұнай конференциясында Chevron корпорациясының іскерлік даму және тасымалдау жөніндегі вице-президенті Иэн Макдональд. Осы қажеттілікті өтеу үшін үкіметтегілер жаңа амбициялық экспорттық бағыт Қазақстан Каспий көлік жүйесі жобасымен айналысып жатыр. Бұл жүйе елдің батысын Каспий теңізіндегі портпен жалғастырып, осы жерде мұнай Әзербайжанға, одан Түркияға жіберіледі. Алайда жалпы құны алдын ала есеп бойынша 3 миллиард доллар болады деп жоспарланып отырған бұл жобаны жүзеге асыру мәселесі әзірге бастапқы сатыда тұр. Жоспар бойынша оның 2013 жылы іске қосылатындығына көпшілік күмәнді. Тіпті солай болған күннің өзінде де ол 2012 жылға жоспарланып отырған Каспий теңізінің қазақ секторындағы аса ірі қашаған кенішінің іске қосылуынан кейін қалып қояды. Соңғы 30 жылда ашылған кен орындарының арасындағы аса ірісі болып табылатын қашаған мұнай кеніші экспорттық құбыр желісімен қамтамасыз етілмеген мұнай ауқымындағы бірден бір үлкен жоба ретінде қалып отыр. Алдағы жылдарда бұдан басқа екі ірі кен орындары теңіз бен қарашығанақта мұнай өндіру арта түспекші. Қазіргі уақытта Қазақстанда негізгі екі мұнай құбыры бар. Олар Ресейдің оңтүстік арқылы Новороссийскіге дейін баратын Каспий құбыр консорциумы және Ресей арқылы өтетін Атырау-Самара желісі. КТК-ның қуатын 2013 жылға қарай 2 есеге арттыру, сонымен бірге Атырау-Самара мұнай құбырының қуатын кеңейту жоспарлануда. Бірақ бұның өзінде Қазақстан мұнай құбырларының қуаты күніне 1 миллион баррельден сәл асып жығылады деп жазады Wall Street Journal басылымы. Сол себепті күніне 400 мың баррельде мұнайды темір жолмен немесе танкерлермен тасымалдауға тура келеді. Бұл қымбатқа түседі, сондықтан мұнай компаниялары бұл жолмен жүргісі келмейді, дейді Wall Street Journal. Ал Chevron корпорациясының вице-президенті Иэн Макдональдтың айтуынша, Қазақстанда көмірсутек шикізатын өндіруді одан әрі ұлғайту мүмкіндігі КТК желісінің қуатын кеңейтуге байланысты. Макдональдтың сөзіне қарағанда, КТК қуатын 2013 жылы күніне 1,3 миллион баррельге жеткізу үшін серіктестіктер кемінде 1,6 миллиард доллар шамасында инвестиция құюға ниет білдіріп отыр. Әзірге КТК-ның кеңеюі кешіккендіктен теңіз мұнайы, темір жолмен және Каспий теңізі арқылы танкерлермен тасымалдануда бұның өзі шығынды көбейтіп отыр. Теңіз Шевройл Украинаның Қара теңіздегі Одесса және Феодосиев порттарына темір жолмен күніне 210 мың баррель мұнай тасымалдайды, тағы 100 мың баррельдей мұнай Каспий теңізі мен Әзербайжанға жеткізіліп, одан әрі грузин порттары арқылы Қара теңізге немесе Баку Тбилиси Джейхан құбырымен жер ота теңізіне шығады. Алайда Wood Mackenzie Consulting ЛТД консалтинг компаниясының бағалауынша 2020 жылдан 2025 жылға дейін Қазақстанда күніне өндірілетін мұнай көлемі 3 миллион баррельге дейін жетуі мүмкін. Содан соң 2030 жылға қарай күндік өнім шамамен 2 миллион баррельге дейін азаймақ. Осы бұлақтың мәліметіне сәйкес Әзербайжандағы мұнай өндірудің күндік мөлшері 2010-2012 жылдары ең үлкен деңгейге күніне 1,2 миллион баррельге жетіп, 2030 жылға қарай күніне 300 мың баррельден төмен деңгейге азаяды деп күтілуде. Макдональдтың пікірінше, бұл Қазақстан көмірсутектері экспортын Баку, Тбилиси, Джейхан бағыты бойынша кеңейтуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта теңіз Шевройл бұл құбырмен тәулігіне 30-40 мың баррель мұнай айдайды екен. Макдональдтың айтуынша, егер жоспар бойынша мұнай өндіру күніне 3 миллион баррельге жетер болса, Қазақстан КТК-ның кеңейткен күннің өзінде шикізатты әлемдік базарға шығару үшін күніне 1 миллион баррель тасымалдайтын қосымша бағытқа мұқтаж болады. Бұдан басқа да қиындықтар туындауы мүмкін. Айтқанда, болашақтағы құрық портынан экспорттау үшін ірі танкерлер жасау керек. Қазіргі уақытта бұл аймақта мұндай ірі кемелерді жасайтын бірде бір ферм жоқ. Ал басқа теңіздермен байланысы жоқ Каспийге ондай үлкен кемелерді жеткізу мүмкін емес деп жазады Wall Street Journal басылымы. Ал ағымдағы жылы заң жобасын енгізу арқылы ішкі нарықтағы мұнай өнімдерінің айналысын реттеу қажет деген дүйсенбі күні үкімет сағатында Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мыңбаев. Ол заң жобасының негізгі идеясы ішкі жанар-жағармай нарығын әлемдік бағадан төмен және ішкі және сыртқы нарыққа тасымалдау бойынша салық салудың әртүрлі деңгейін ұсынатын жаңа салық кодексіне сай толық қамтамасыз ету. Бұл оңай емес, мұнай өнімдерінің жартысынан көбі шикі мұнайды қайта өңдеуге тасымалдау жолымен Ресейден келеді. Негізгі қиыншылық осында және осыған байланысты біз сыртқы бағадан тәуелсіз бола алмаймыз деген министр Сауат Мыңбаев. Сонымен ол бұл мәселені түбегейлі шешу үшін инфрақұрылымдық құбыр желісі мен жеке қайта өңдеу құрылғыларын емдену қажеттігін айтып отыр. Қымбаттығын азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткімен және қылмыспен күрес жөніндегі бөлімі адам саудасы проблемасына қатысты ауқымды зерттеулерінің нәтижесін жариялады. Онда Қазақстан адамдарды күштеп пайдалану оқиғалары жиі болатын елдердің тізіміне енген. Тақырыпты Сұлтан Қанаққұлы жалғастырады.
Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткімен және қылмыспен күрес бөлімі 12 ақпанда адам саудасы проблемасы жөніндегі жаңа есебін жариялады. Әлемнің 155 елінде өткізілген зерттеуде адам саудасына қатысты жағдайға ауқымды баға берілген және бұл келеңсіз құбылысты түп тамырымен жоюдың шаралары қарастырылған. Ұлттар Ұйымының сарапшылары 2006 жылы Қазақстанда тіркелген адам саудасына қатысты кейбір мысалдарды келтіреді. Біріккен Ұлттар Ұйымының деректеріне қарағанда 2006 жылы адам саудасымен айналысқаны үшін 8 қазақстандық айыпталған. Осы кезеңде Қазақстанның басқа аймақтарынан тағы 3 азаматтың адам саудасына қатыстылығы анықталған. 2005-2006 жылдары адам саудасының 14 құрбаны үкіметтік емес екі ұйымның тарапынан жәрдем көрсетілген. Олар таяу шығыс пен оңтүстік Еуропадан қайтарылған. Тағы да 20 адам Қазақстанның өз ішіндегі адам саудасының құрбаны болған. Ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша Қазақстандық сана-сезім үкіметтік емес ұйымы 2008 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында 6 өзбек азаматын адам саудалаушылардан арашалап алған. Адам сатушылардың қолына алдан түскен жандар туралы Азаттық радиосы үнемі айтып келеді. 2006 жылы көші-қон жөніндегі халықаралық ұйымның Алматыдағы өкілдігі біздің Азаттық радиосына мынадай жағдайды хабарлады. Өзбекстанның 20-ға жуық азаматын ерлер мен әйелдерді, кәмелетке толмаған жас өспірімдерді Қазақстан азаматтары еңбекпен қанап жыныстық қатынасқа мәжбүрлеген. 2006 жылы Қазақстанның адам саудасына тосқауыл қою мәселесіне қатысты кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер енгізілді.
Ардақты радио тыңдаушыгын, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында әрдайым кездесіп тұрайық. Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Интернеттегі адресіміз azattiq.org. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.